Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pandemija je pokazala, da je družina najpomembnejši družbeni vir. Usmiljenje, evangelij in znamenja čas. Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Benedikta, zavetnika Evrope.
Kolumbijska škofovska konferenca je na začetku tega tedna imela virtualno plenarno zasedanje. Z video sporočilom se je na škofe obrnila Gabriela Gambino, podtajnica dikasterija za laike, družino in življenje, ter jim nakazala smernice družinske pastorale. Ključna beseda je spremljati zakonske zveze z dvema osnovnima ciljema. Zakoncema pomagati razumeti in odkriti globoko vrednost zakramenta svetega zakona, ki je znamenje Kristusove navzočnosti v njunem življenju, ter ju podpirati pri vzgoji otrok. Gabriela Gambino izhaja iz svoje osebne izkušnje kot žene in matere ter kolumbijskim škofom nakaže prioritete in cilje družinske pastorale. Kot je pokazalo to obdobje pandemije, so družine po vsem svetu najpomembnejši družbeni vir. S svojo trdoživostjo so se spremenile v silo, ki je pognala in širila čut odgovornosti, solidarnosti in medsebojne pomoči. Družine so in ostajajo velik ekonomski, socialni in vzgojni amortizer, trdi Gambinova in poudarja, da ravno zato ne smejo biti puščene same. Danes se torej družinska pastorala nahaja pred velikim izzivom, kar je pokazati novim generacijam, da družina ne pomeni samo napora in težav, ampak veselje, poklicanost in srečno življenje. Gambinova spomni, da sta zakonca na podlagi zakramenta domača cerkev. In kaj to konkretno pomeni v vsakdanjem življenju? Odgovor je jasen in poziva k odgovornosti tako vzgojitelje kot duhovne voditelje. Zakoncema je treba pomagati ponovno odkriti moč Kristusove navzočnosti sredi njunih vsakodnevnih izzivov. Ravno o tem govori papež Frančišek v svoji apostolski spodbudi Amoris Laetitia. Dokument je poln odgovorov, ki jih lahko pastoralni delavci skupaj z zakonci najdejo sredi težav njihovega vsakdanjega življenja. Treba jih je vključiti kot protagoniste družinske pastorale, kajti po zakramentu in s tem, da so družina, so bistveni za izgradnjo cerkve, so priče za mnoge druge družine. Skupaj z zakonci se Gambinova obrne na kolumbijske škofe, lahko prispevate k izgrajevanju cerkve s pastoralno soodgovornostjo. Ena od največjih zaskrbljenosti družine v današnjem času pa je vzgoja. Svojo energijo moramo nameniti ugotavljanju, kako lahko spremljamo starše pred izzivi družbe, v kateri gospoduje tehnologija, ki mlade oddaljuje od pristnih človeških odnosov, od načina življenja spolnosti, ki jim ne pomaga razumeti vrednosti telesa in darovanja sebe v zakonu in družini, izpostavi Gambinova. Nadaljuje, da je prav tako treba ponovno pregledati metodologijo in vsebine priprave mladih na zakon, tako da priprava ne bo potekala tik pred obhajanjem poroke, ampak bo dolgoročna. Kakor pri učencih je tudi zakon poklicanost 2:2, da živita in služita Kristusu v družini in skupnosti. Če je cilj vsake družinske pastorale pomagati staršem, da svoje otroke učijo ljubiti zakon in da svoje življenje načrtujejo kot poklicanost, potem jim je o lepoti poklicanosti v zakonsko življenje treba govoriti od otroštva dalje. V tem smislu postane koristna transverzalna pastorala, ki v pastorali mladih in družinski pastorali povezuje pastoralo otrok in katehezo priprave na zakon. Poleg tega papež Frančišek od leta 2017 govori o potrebi po določitvi katehumenskih vodnikov za zakonsko življenje. Kot izpostavi Gambinova, gre za pomembno delo, če upoštevamo, da je zakon poklicanost velike večine moških in žensk po svetu, ter pripomni, da pa je vendarle vedno manj mladih, ki se poročijo, skoraj polovica zakonov pa se konča v prvih 10 letih skupnega življenja. Ne sme se torej dopustiti, da bi poglobljeno razumevanje te poti svetosti za vernike laike postalo nekaj slučajnega. Odločitev za poroko in za otroke ni namreč isto kot izbrati službo ali kupiti hišo. Združiti se v zakon z drugo osebo je poklicanost in je odgovor na Božji klic in kot takega ga je treba približati lastnim otrokom. Tudi zato se katehumenat za zakon mora nadaljevati vsaj prvih 10 let zakonskega življenja. Družinska pastorala mora prav tako prevzeti svojo nalogo v najtežjih letih para, ko se rodijo otroci, ko se spremenijo ritmi in vloge. Mi pa postanemo starši in vzgojitelji, ne da bi nam kdorkoli rekel, kako naj to smo, pravi Gambinova. Ob koncu video sporočila spregovori še o tretjem življenjskem obdobju ter povabi naj se prostor nameni tudi pastoralnemu delu z ostarelimi osebami in šibkimi člani družin. V družbi, kjer je navzočnost ostarelih oseb statistično zelo prisotna, se moramo naučiti prepoznavati vrednost te navzočnosti. Starostniki namreč predstavljajo velik del Božjega ljudstva, torej jim je treba pomagati, da odkrijejo bogatstvo svoje krstne poklicanosti in svojo vlogo akterjev nove evangelizacije, da vrednotijo svoje darove in karizme ter tudi izjemno sposobnost molitve in posredovanja vere mladim. Istočasno je treba skrbeti za njihovo duhovnost, ne jih pustiti samih, ne materialno, ne duhovno. Gabriela Gambino ob sklepu video sporočila kolumbijskim škofom izrazi upanje, da bi svojem munus santificandi lahko dali življenje družinski pastorali, ki zna pokazati, da je družina zares poklicanost in pot svetosti.
Letos mineva 20 let od kanonizacije svete Faustine Kovalske, apostolke Božjega usmiljenja, in 40 let od izida okrožnice o Božjem usmiljenju Dives in Misericordia. Ob tej priložnosti je Sergio Centofanti, novinar Vatican News, pripravil prispevek, v katerem spomni na nekatere vidike usmiljenja v nauku zadnjih 3 Petrovih naslednikov ter na evangeljske odlomke, ki govorijo o Jezusovem usmiljenju. Papež Janez Pavel II. Je preroško hodil po poti usmiljenja, pri čemer ga je, kakor beremo v omenjeni okrožnici, v skladu z naukom drugega vatikanskega koncila v teh resnih in težkih časih vodila zahteva po tem, da bi v Kristusovi skrivnosti ponovno odkril obličje očeta, ki je oče usmiljenja in Bog vse tolažbe. Zato je prav, še piše papež, da se zdaj obrnemo k tej skrivnosti. K temu nas vabijo mnogotere izkušnje cerkve in današnjega človeka. To terja tudi hrepenenje tolikih človeških src, njihove bolečine in upanja, bojazni in pričakovanja. Papež Janez Pavel II. Izrazi goreč poziv, da bi cerkev vedno bolj razodevala Božje usmiljenje, ki ga današnji človek in svet tako potrebujeta. Potrebujeta ga, čeprav se marsikdaj tega ne zavedata. Današnja miselnost, morda bolj kot nekdanja, nasprotuje Bogu usmiljenja in skuša že sam pojem usmiljenja izločiti iz življenja in ga iztrgati iz človekovega srca. Kaže, da beseda in pojem usmiljenje človeku nista pogodu. Tudi papež Frančišek po sledeh drugega vatikanskega koncila ter svojih predhodnikov odločno poudarja, da je to čas usmiljenja. Gre za oznanilo, oznanjeno z gorečnostjo, ki z veseljem napolnjuje srca mnogih ljudi. Kljub temu pa v nekaterih, tudi znotraj cerkve, vzbuja dvome in zbeganost ali celo odprto sovražnost. Nahajamo se v enaki situaciji, kot je bila v evangelijih opisana pred 2000 leti. Usmiljenje postaja dobronamerna in prazna beseda za tiste, ki ne čutijo, da ga potrebujejo. Sovražna beseda tolikih naših pravičnosti, ki znajo samo obtoževati in obsojati s posploševanjem. Božja pravičnost pa nasprotno rešuje. Za Benedikta XVI. Je usmiljenje dejansko osrednje jedro evangeljskega sporočila. Je ime Boga samega, obličje, s katerim se je razodel v stari zavezi in v polnosti v Jezusu Kristusu, ki je utelešena stvariteljska in odrešilna ljubezen. Evangelisti nam povejo, da so bili prvi, ki so nasprotovali Jezusu, pismouki in farizeji. Ti niso sprejeli, da je bil Gospod usmiljen do grešnikov, tudi do najbolj znanih in osovraženih. Do njih, ki so se imeli za pravične in za pravoverne, ter zagovornike postave, ki so jo prejeli od očetov, je bil Jezus posebej strog. Oni pa so ga obsojali, da krši postavo, preklinja in celo, da je obseden. Njihova jeza je razumljiva. Mislili so, da so pravični in so čutili, da so ostro kritizirani. Mislili so, da zagovarjajo Boga. In Bog jih je popravljal s trdimi besedami.
Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Benedikta, zavetnika Evrope. Kateheza, ki jo je imel papež Benedikt 16. v sredo 9. aprila 2008. Dragi bratje in sestre, danes bi rad spregovoril o svetem Benediktu, ustanovitelju zahodnega meništva in tudi zavetniku mojega papeževanja. Začenjam z besedo svetega Gregorija Velikega, ki piše o svetem Benediktu. Božji mož, ki je na tem svetu zasvetil stoliko čudeži, nič manj ne sije vzgovornosti, s katero je vse le znal razložiti svoj nauk. Te besede je veliki papež zapisal leta 592. Sveti menih je umrl komaj 50 let pred tem in je bil še živo v spominu ljudi, še zlasti v cvetočem meniškem redu, ki ga je ustanovil. Sveti Benedikt iz Nursije je z življenjem in delom temeljito vplival na razvoj evropske kulture in civilizacije. Najpomembnejši vir za njegov življenjepis je druga knjiga pogovorov svetega Gregorija Velikega. Ne gre za življenjepis v klasičnem pomenu besede. Glede na pojmovanje tistega časa, hoče s pomočjo zgleda konkretnega človeka, v tem primeru svetega Benedikta, pokazati vzpon na vrhove kontemplacije, ki jih lahko izvede tisti, ki se prepusti Bogu. Torej nam nudi zgled človeškega življenja kot spon proti vrhu popolnosti. Sveti Gregorij v tej knjigi pogovorov pripoveduje tudi o mnogih čudežih, ki jih je naredil svetnik. A tudi tukaj noče preprosto pripovedovati nekaj nenavadnega, ampak pokazati, kako Bog z opominjanjem, pomočjo, pa tudi s kaznovanjem posega v konkretne situacije človeškega življenja. Pokazati hoče, da Bog ni neka oddaljena predpostavka, postavljena na začetek sveta, ampak je navzoč v življenju človeka, vsakega človeka. To stališče biografa lahko razložimo tudi v luči splošnih okoliščin tistega časa. Na prelomu iz 5. v 6. stoletje je svet pretresla strašna kriza vrednot in ustanov, ki jo je povzročil padec rimskega cesarstva, udor novih ljudstev in razpuščenost nravi. S predstavitvijo svetega Benedikta kot svetle zvezde je Gregorij hotel v tej strašni situaciji prav tu v mestu Rimu pokazati izhod iz temne noči zgodovine. Dejansko se svetnikovo delovanje in še posebej njegovo vodilo razodevata kot nosilca pristnega duhovnega kvasa, ki je v teku stoletij daleč preko meja njegove domovine in njegovega časa spremenil obraz Evrope, ko je po padcu politične edinosti, ki jo je ustvarjalo rimsko cesarstvo, izoblikoval novo duhovno in kulturno edinost, edinost krščanske vere, ki si jo delijo ljudstva na tej celini. Točno tako se je rodila resničnost, ki jo imenujemo Evropa. Rojstvo svetega Benedikta postavljamo okoli leta 480. Obeseta svetega Gregorija izhaja iz Nursijske pokrajine, ex provincija Nursije. Njegovi premožni starši so ga poslali na šolanje v Rim, a se ni zadolgo ustalil v večnem mestu. Povsem verjetna je Gregorjeva razlaga, da mlademu Benediktu ni ustrezal življenjski slog mnogih njegovih sošolcev, ki so živeli razpuščeno, in ni hotel zapasti v njihove zablode. Hotel je ugajati samo Bogu, soli deo placere, desiderans. Tako je še pred koncem svojega študija Benedikt zapustil Rim in se umaknil v samoto gora vzhodno od Rima. Po začetnem bivanju vasice Fide, danes Afile, kjer se je za nekaj časa pridružil redovni skupnosti menihov, je postal samotar v bližnjem Subjaku. Tam je živel 3 leta povsem sam v neki votlini, ki od visokega srednjega veka dalje predstavlja srce benediktinskega samostana z imenom Sacro Speco, sveta jama. Subjaško obdobje, obdobje samote z Bogom, je bilo za Benedikta čas zorenja. Tu je moral prenašati in premagovati 3 temeljne skušnjave vsakega človeka. Skušnjavo samopotarjevanja in želje, da bi se postavili v središče, skušnjavo čutnosti in slednjič skušnjavo jeze in maščevanja. Benedikt je bil namreč prepričan, da bo mogel šele, ko bo premagal te skušnjave, drugim povedati besedo, ki bo koristna v njihovih potrebah. Tako se je njegova duša umirila in je bil sposoben v polnosti nadzirati vzgibe lastnega jaza, da je lahko postal graditelj miru okrog sebe. Šele tedaj se je odločil ustanoviti svoje prve samostane v dolini reke Anjo, blizu Subjaka. Leta 529 je Benedikt zapustil Subjako in se naselil v Monte Cassino. Nekateri so to selitev razlagali kot beg pred spletkami nekega zavistnega kleriga iz tistih krajev. Ta poskus odgovora pa se je izkazal kot ne preveč prepričljiv, saj njegova nenadna smrt ni napeljala Benedikta k vrnitvi. V resnici se mu je porodila ta odločitev, ko je vstopil v novo stopnjo notranjega zorenja in meniškega izkustva. Po Gregorju Velikem odhod iz zakotne doline Anija proti Monte Cassino, v spetini, ki gospoduje na čirno okoli ležečo ravnino in se vidi oddaleč, nosi simboličen pomen. Meniško življenje v skritosti ima razlog za obstoj, samostan pa tudi javni namen v življenju cerkve in družbe. Vero kot življenjsko silo mora narediti vidno. Ko je Benedikt 21. marca 547 končal svoje zemeljsko življenje, je svojim vodilom in z benediktinsko družino, ki jo ustanovil, zapustil dediščino, ki je v preteklih stoletjih rodila in še danes rojeva bogate sadove po vsem svetu. Celotna druga knjiga Gregorjevih pogovorov nam osvetljuje, ko je bilo Benediktov življenje potopljeno v zračje molitve, ki je nosilni temelj njegovega življenja. Brez molitve ni izkustva Boga. Benediktova duhovnost pa ni neka ponotranjenost brez stika z resničnostjo. V nemiru in zmedi svojega časa je živel pod Božjim pogledom in prav s tem ni nikoli izgubil izpred oči dolžnosti vsakdanjega življenja ter človeka z njegovimi dejanskimi potrebami. Ko je gledal Boga, je razumel, kaj je človek in njegovo poslanstvo. V svojem vodilu označi meniško življenje kot šolo za služenje Gospodu in zahteva od svojih menihov, naj ničesar ne postavijo pred Božje delo. To je božanski ofici ali molitveno bogoslužje. Poudarja pa, da je molitev prvenstveno dejanje poslušanja, ki se mora potem preobraziti v konkretno dejanje. Gospod pričakuje, da vsak dan z dejanji odgovorimo na njegovo sveto poučevanje. Tako menihovo življenje postaje rodovitno sožitje med dejavnostjo in kontemplacijo, da bi bil vsem proslavljen Bog. V ostrem nasprotju z lahkotnim in egocentrističnim samouresničevanjem, ki ga danes nekateri tako poveličujejo, je prva in brezpogojna naloga učenca svetega Benedikta iskreno iskanje Boga po poti, ki jo je začrtal ponižni in pokorni Kristus. Pred njegovo ljubezen ne smemo postaviti ničesar. Prav s tem v služenju drugemu postaje človek služenja in miru, ko izvaja pokorščino, ki se udejanja z vero, poživljeno z ljubeznijo. Menih osvaja ponižnost, ki ji vodilo namenja celotno poglavje. Na ta način se človek vedno bolj priliči Kristusu in dosega pravo uresničevanje kot ustvarjenina po Božji podobi in liku. Učenčevi pokoščini mora ustrezati opatova modrost, ki v samostanu nadomešča Kristusa. Lik opata, orisan zlasti v drugem poglavju vodila, s potezami duhovne lepote in zahtevne zavzetosti. Lahko imamo za Benediktov avtoportret, saj, kakor piše Gregorij Veliki, svetnik nikakor ni mogel učiti drugače, kot je sam živel. Opat mora biti nežen oče in obenem tudi strog učitelj, pravi vzgojitelj. Neukonljiv pred pregrehami je zato poklical predvsem k temu, da posnema milino dobrega pastirja in bolj pomaga kot gospoduje, da bolj z dejanji kot z besedami poudarja vse to, kar je dobro in sveto, in da Božje zapovedi osvetljuje svojim zgledom. Da bi se bil sposoben odgovorno odločati, mora tudi opat znati poslušati na svet bratov, ker Bog pogosto najmlajšemu razodene najboljšo rešitev. Ta drža dela vodilo, napisano pred skoraj 15 stoletji, presenetljivo sodobno. Kdor je na odgovornem mestu, pa čeprav v manj pomembnih okoljih, mora biti vedno tudi človek, ki zna poslušati in se zna učiti iz tega, kar sliši.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.